Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 71. Icyaha cyo gusambana cya Dawidi no kwihana kwe. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya 11 n'icya 12. Bibiliya ntivuga byinshi yogeza abantu. Imico myiza yose abantu bagira impano z'Imana, imirimo yabo myiza ikeshwa ubuntu bw'Imana buboneka muri Kristo, ni ibikoresho by'Imana. Ibyigisho byose by'amateka ya Bibiliya byigisha yuko gusingiza abantu ari akaga gakomeye, kuko iyo hagize uwibagirwa yuko agizwe n'Imana, nta kabuza ibyo biba birangiye. Bibiliya yigisha kutiringira ubushobozi bw'umuntu, maze igatera abantu umwete wo kwiringira imbaraga y'Imana. Umutima wo kwishyira hejuru ni wo watumye Dawidi agwa mu cyaha. Kwageza ubushobozi n'ubukire ntibyabuze kugira icyo bimutwara. Nk'uko imico y'abami b'ibuvazuba yari imeze, ibyaha rubanda rutababarirwaga iyo byakorwaga n'umwami, we ntiyahanwaga. Ibyo byose bigatuma Dawidi atumva neza ububi bukabije bw'icyaha nk'uko bikwiriye. Atangira kwizera ubwenge bwe n'ubushobozi. Igihe cyose Satani ashoboye gutandukanya umuntu n'Imana, amubyutsamo ibyifuzo bibi bya kamere y'umubiri. Ibikorwa by'umwanzi nk'uko bigaragara ntibitangira biteye ubwoba, ahubwo bihera mu tuntu tugaragara yuko ari duto, kutita kukwiyegurira Imana rwose no kubona uburyo bwo gukora nk'ibyo abisi bakora. Dawidi asubira i Yerusalemu, Abanyasiriya bari bamaze kuyoboka kandi byaragaragaraga yuko Abamoni bari bagiye kuneshwa. Dawidi yari akikijwe n'ibyavuye ku kunesha kwe kandi yari afite icyubahiro cy'ubutegetsi bwe bukomeye. Icyo gihe umushukanyi abona umwanya mwiza wo kumurangaza, Dawidi ubwo yari amerewe neza kandi umutekano wifitiye, yemerera Satani amushyiraho ikizinga cy'icyaha. We, umuyobozi w'igihugu wari warimitswe n'Imana, wari waratoranyijwe n'Imana kugira ngo yubahirize amategeko yayo, ni we ubwe wakandagiye amabwiriza yayo. Uwagombaga gutera ubwoba inkozi z'ibibi, ni we wabateye inkunga kubw'igikorwa cye kibi. Dawidi wari wakoze icyaha kandi ntiyihane, aho gusaba Imana ngo imubwire icyo yakora, agerageza kwikura mu ngorane yari yashyizwemo n'icyaha. Betisheba wari ufite uburanga bwabereye umwami umutego, yari umugore wa Uriya w'Umuhiti, umwe mu bagaba b'ingabo ba Dawidi b'intwari kandi b'indahemuka. Amategeko y'Imana yatangaga igihano cy'urupfu k'usambanye. Ubwo rero umusirikare w'amatwara maremare wakorewe n'abatyo yajyaga kwihorera akica umwami cyangwa agatera igihugu kumugomera. Ibyo Dawidi yakoze byose ngo ahishe icyaha cye byabaye impfabusa. Ni we wiroshye mu maboko ya Satani. Ingorane zari zimugose, yari agiye guta agaciro nabi cyane birenze gupfa. Uburyo rukumbi bwo kubihonoka buba kugereka kwica kugusambana. Dawidi atekereza yuko Uriya naramuka yishwe n'abanzi babo ku rugamba bitazamenyekana yuko umwami ari we wamwicishije. Betisheba yajyaga kuba umugore we nta nkomyi nta rwikekwe, kandi icyubahiro cy'umwami kikagumaho. Uriya agirwa intumwa yo gutwara urwandiko rwo kumwicisha. Umwami ategeka Yowabu ati, mushyire Uriya imbere aho urugamba rukomeye cyane, maze mu muhane bamutera apfe. Yowabu wari warandujwe n'icyaha cyo kwica, ntaragatindiganya kumvira ibwiriza ry'umwami, maze Uriya yicwa n'inkota y'abana ba Amoni. Kugeza ubwo, ubutegetsi bwa Dawidi bwari bwaranogeye abantu, ariko avuye ku Mana muri icyo gihe akorera Satani. Nyamara yari agifite ubutware Imana yari yaramuhaye, kandi kubw'ibyo abantu bagombaga kumwubaha, kandi abamwubahaga bishyira mu kaga. Yowabu wumviraga umwami aho kumvira Imana, yica amategeko y'Imana kuko umwami yabitegetse. Ubwo Dawidi yari ategetse ibinyuranye n'amategeko y'Imana, kumvira byabaye icyaha. Nta butware butava ku Mana. Abaroma igice cya 13:1. Ariko ntidukwiriye kubumvira binyuranyije n'amategeko y'Imana. Intumwa Pawulo avuga uburyo dukwiriye kuyoboka ubutegetsi. Mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 11:1. Inkuru y'uko iryo tegeko ryubahirijwe imenyeshwa Dawidi, ariko ivugwa mu buryo bwitondewe cyane kugira ngo bidashyirwa kuri Yowabu cyangwa ku mwami. N'umugaragu wawe Uriya w'Umuheti nawe yarapfuye. Umwami aramusubiza ati, uzabwire Yowabu utyo uti, ibyo ntibikakubabaze kuko inkota yica umuntu irindiriye undi. Betisheba yiraburira umugabo we nk'uko umuco wari umeze, hanyuma yo kumwerera, Dawidi aramutumira amushyira iwe amugira umugore we. Umuntu utashoboraga kuramburira ukuboko kwe kwica uwasizwe n'Imana nubwo yapfa, yari yaratezutse ku Mana cyane, bituma ahemukira kandi akica umwe mu basirikare be b'indahemuka kandi b'intwari cyane, maze akiringira adashidikanya ko azanezezwa n'ingororano y'icyaha cye. Hahirwa abakora nk'ibyo, hanyuma bamara gusobanukirwa n'ububi bw'ingaruka z'icyaha, bagahindukira bakabivamo. Kubw'imbabazi Imana igira, ntiyaretse Dawidi ngo akomeze koshywa ageze ubwo arimburwa n'ingororano zishukana z'icyaha. Byari ngombwa yuko Imana igira icyo ikora. Icyaha Dawidi yakoreye Betisheba cyaramenyekanye, abantu batangira no gukeka ko yaba yaricishije Uriya. yari yarashyize hejuru Dawidi, none rero icyaha cya Dawidi cyagayishije izina ryayo. Ibyo biba nk'ibica b'Isirayeli intege mu byo gukora iby'Imana ishaka, bigabanya muri benshi umurego wo kuzinuka icyaha. Umuhanuzi Natani ahabwa ubutumwa bumenyesha Dawidi yuko yagawe, bwari bukomeye kandi buteye ubwoba. Urwo rubanza rw'Imana Natani yari umubwiranye ubwenge n'ubuhanga bukomoka mu ijuru ngo bugere ku mpuhwe z'umwami, ibitekerezo bye birakanguka maze bimutera ubwe kwicira urubanza rwo gupfa. Uwo muhanuzi amubwira igitekerezo kigaragaza ibibi n'agahato bigomba guhanirwa. Habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe, umwe yari umutunzi undi yari umukene, kandi uwo mutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama nyinshi cyane. Ariko uwo mukene we ntacyo yari afite uretse akagazi k'intama yari yaguze akakarera, kagakurana n'abana be mu rugo, kakarya kutwo kurya twe, kakanywera ku nkongoro ye, kandi karyamaga mu gituza cye, kaba nk'umukobwa we. Bukeye haza umugenzi kwa wa mutunzi, umubi ni uwenda mu nka ze cyangwa mu ntama ze ngo azimanire uwo mushyitsi wamugendereye, ahubwo ajya kwenda wa mwagazi w'intama wa wa mukene awuzimanira umushyitsi we. Umwami ararakara, ndahiye Uwiteka uhoraho, umuntu wakoze bene ibyo akwiriye gupfa, kandi azariha umwana w'intama kane kuko yakoze ibimeze bityo, kandi kuko atagira impuhwe. Natani ahanga umwami amaso avuga yitonze ati, erega uwo mugabo ni wowe, niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe? Abakora ibibi bashobora kugerageza guhisha abantu ibyaha byabo nk'uko Dawidi yari yabikoze, guhamba kuri ibikorwa bibi aho abantu batabibona, ariko byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Abaheburayo igice cya 4:13. Natani aramubwira ati, wicishije Uriya w'umuhiti inkota, kandi ugacyura umugore we umugira uwawe, kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni, nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose. Umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba, mbaho umuturanyi wawe wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko nge nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose kumugaragara izuba riva. Umutima wa Dawidi ushengurwa n'ayo magambo amushinja icyaha bwiwe n'umuhanuzi, icyaha cye cyagaragaye cyose. Ahinda umushyitsi maze avuga n'ubwoba ati, nacumuye ku Uwiteka. Dawidi yakoreye Uriya na Betishebe icyaha giteye agahinda, ariko icyaha kibi cyane nicyo yakoreye Imana. Dawidi ahinda umushyitsi atinya yuko natababarirwa icyaha yari yakoze azicwa n'ubutabera bw'Imana bw'igitaraganya. Ariko Imana imutumaho umuhanuzi aramubwira ati, Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe, nturi bupfe, nyamara ubutabera bugomba kubaho. Igihano cy'urupfu kivanwa kuri Dawidi gishyirwa ku mwana wabyawe n'icyaha cye. Nuko umwami ahabwa igihe cyo kwihana, ariko kubabazwa n'urupfu by'uwo mwana umugabane w'igihano cye byari bibabaje cyane kurusha uko byajyaga kubabaza iyo ari we ubwupfa. Igihe umwana we yafatwaga, Dawidi yiyiriza ubusa, yicisha bugufi cyane, maze asabira uwo mwana ngo ye gupfa. Nijoro hose yaryamaga afite agahinda kamushengura umutima, asabira uwo mwana w'inzirakarengane ngo adahanirwe icyaha cye. Yumvise yuko uwo mwana yapfuye, yemera itegeko ry'Imana atajuyaje. Igihano ubwe yari yavuze yuko gitanganya ubutabera cyari gitangiye kumugeraho. Iyo abantu benshi basoma igitekerezo cy'uko Dawidi yacumuye, baribaza bati, ni kuki Imana yabonye yuko bikwiriye kwereka isi iyo nenge yabayeho mu mibereho y'umuntu wari utonnya atyo kuri yo? Abanyabyaha bajya bavuga iby'imico ya Dawidi babihinyura bagira bati, nguwo niwe muntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka da. Nuko Imana itukirwa hamwe n'ijambo ryayo, kandi benshi iyo bitwikiriye igishura cyo gukiranuka barushaho gusaya mu byaha. Ariko igitekerezo cya Dawidi ntigishyigikira icyaha na gato. Igihe yagenderaga mu nzira z'Imana nibwo yiswe umuntu umeze nk'uwo umutima w'Imana ushaka. Akoze icyaha, ayo magambo ntiyongeye kuba ukuri kuri we kugeza ubwo yagarukiye Imana amaze kwihana. Dawidi yari yakoze ibyangwa n'Uwiteka. Dawidi yihannye icyaha cye, kandi yasaruye umusaruro mubi w'imbuto yari yarabibye. Guhanwa kwe kugaragaza uburyo Imana yanga icyaha. Dawidi ubwe ashengurwa umutima no gutekereza icyaha cye n'ingaruka zacyo kuri benshi. Yumva acishijwe bugufi imbere y'abantu be. Icyubahiro abantu bamuhaga kiragabanuka. Noneho kuko abantu yari abereye umwami bari bazi icyaha cye, byajyaga gutuma bikorera ibyaha ntacyo bishisha. No mu rugo iwe, ubutware bwe bwagize agaciro gake. Icyaha cye cyatumaga adatinyuka guhanira icyaha. Urugero rubi yatanze rwakoze ku bahungu be, kandi Imana ntiyajyaga kubuza ko ingaruka zibageraho. Nuko Dawidi arahanwa bikomeye. Ingaruka z'icyo cyaha zitajyaga guhagarikwa no kwihana uko ariko kose, agahinda n'ikimwaro byamuteye ipfunwe mu mibereho ye yose yo ku isi. Abagerageza kugabanya uburemere bw'ibyaha byabo bagafata urugero rwa Dawidi, bakwiriye kwigira mu mateka ya Bibiliya yuko inzira yo kwica amategeko ikomeye. Ingaruka z'ibyaha ndetse no muri ubu bugingo zizaba ari mbi kandi zikomeye kwihanganirwa. Imana yakoresheje igitekerezo cyo gucumura kwa Dawidi kugira ngo kibe imiburo yuko n'abahawe imigisha ikomeye bose batabura guhanwa baramutse bacumuye. Kandi uko niko abantu bifuzaga kwiga icyo cyigisha Imana yateguye muri ubwo buryo bicishije bugufi babibonye. Gucumura kwa Dawidi wari umutoni cyane ku Mana kubakangurira kutiyizera, kuko bazi yuko Imana yonyine ari yo mbaraga zabo n'ubuhungiro bwabo, bagira ubwoba bwo gutera intambwe ya mbere bagana Satani. Ndetse n'igihe Imana yari itaracira Dawidi urubanza, yari yatangiye gusarura imbuto zo gucumura. Agahinda yari afite mu mutima yihanganiye icyo gihe kagaragarira muri Zaburi 32. Ngicecetse amagufa yanjye ashajishwa no kuniha kwanjye umunsi ukira, kuko ukuboko kwawe kumanywa na nijoro kwandemereraga, ibyuya byanjye bigahinduka nk'amapfa y'umuki. Zaburi ya 32, umurongo wa 3 n'uwa 4. Kandi Zaburi ya 51 yerekana kwihana kwa Dawidi amaze kubona ubutumwa bw'Imana igaya ibyo yari yakoze. Mana, undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye, ntune kureyo mu maso yawe. Ntunkureho umwuka wawe wera, Mana, ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu, nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Zaburi ya 51, umurongo wa 10, wa 11 n'uwa 14. Uko niko umwami w'Isiraeli yatuye icyaha cye akihana, kandi akagaragaza ibyiringiro byo kubabarirwa abiheshejwe n'imbabazi z'Imana. Yifuzaga yuko abandi bakwigishwa n'igitekerezo kibabaje kivuga uburyo yaguye mu cyaha. Kwihana kwa Dawidi kwari guturutse ku mutima. Ntiyagerageje guhisha icyaha cye atanga impamvu zidakwiriye, kandi ntiyigeze yifuza guhunga ibihano yari yabwiwe ko azahabwa. Yabonye uburyo umutima we wari wanduye, azinuka ibyaha bye. Ntiyasengeye kubabarirwa gusa, ahubwo yanasabye ko umutima we wezwa. Mu masezerano Imana yasezeranyije abanyabyaha bihana, yabonyemo igihamya cy'uko yababariwe n'uko yemewe. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, ushenjaguwe. Mana, ntuzawusuzugura. Zaburi ya 51, umurongo wa 17. Nubwo Dawidi yari yaguye, Uwiteka yaramubyukije. Maze anejejwe no kubohorwa kwe araririmba ati, nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti, ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Zaburi ya 32, umurongo wa 5. Dawidi yicishije bugufi kandi yihana ibyaha bye, naho Sawuli asuzugura umugayo kandi anangira umutima we yanga gusaba imbabazi. Uwo mugabane w'ibyabayeho mu mateka ya Dawidi ni rumwe mu ngero zikomeye twahawe zigaragaza intambara abantu barwana, ibigeragezo bahura nabyo no kwihana nyakuri. Mu bihe byabayeho byose, abana b'Imana ibihumbi n'ibihumbi bagushijwe mu byaha bagiye bibuka kwatura ibyaha byose no kwihana nyakuri Dawidi yagize, maze bakagira ubugabo bwo kwihana no kugerageza nanone gukurikiza amategeko y'Imana. Umuntu wese uzicisha bugufi akatura ibyaha bye kandi akabyihana nk'uko Dawidi yabigenje, akwiriye kugira ibyiringiro adashidikanya. Uwiteka ntazigera yirukana umuntu n'umwe uzihana by'ukuri.